Азаттык сөйлөйт Кыргызстанда кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Прагадагы студияда Бакыт Азимканов, арбаңыздар. Бул берүүдө Украинанын чыгышындагы акыркы кырдаал жана ага карата эл аралык коомчулуктун пикири.
Менимче Россия мындан ары дагы алга жылат. Аны токтото турган бир эле күч бар. Сырттан НАТО дагы аскердик каршылык кылыш керек. Экономикалык санкциялар Орусияны токтото албайт.
Былтыр 476 кыргызстандык чет өлкөдөн качкын макамы сурап кайрылган.
Качкын макамын жөн эле бербейт. Качкын макамын берүү 1 жылдан 3 жылга чейин баягы башпанек издеген адам катары кабылдат.
Ошондой эле ат башыда ток корунуп денеси күйүп калган 5-класстын окуучусу Айгеримдин тагдыры. Бүгүн 8 апрель, шейшемби, алгач азаттыктын кабарлары менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмусен тарыхый ката кетирбөөгө үндөдү. Эгерде Орусия Украинага бастырып кирүү аракетин дагы уланта берсе, бул чоң тарыхый ката болот. Бул биздин Москва менен алакабызга олуттуу кесепетин тийгизет. Орусиянын изоляциясын дүйнөлүк деңгээлде дагы күчөтөт, деди Расмусен. Баш катчы Москванын Украинага жакын жерден аскерлерин чыгарып кетишин да талап кылды. Анын айтымында чек арада 10 000 деген орус аскерлери бар. Расмусендин бүгүн Парижден жасаган билдирүүсү Украинанын чыгышында орусиячыл күчтөр жекшембиде эл алган облак администрацияларды бошотуу аракети жүрүп аткан чакка туш келди. Харьков, Луганск жана Донецкиде өкмөттүк имараттарды орусиячыл протестчилер басып алып, Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүүнү талап кылышкан. Орусия Крымды өзүнө кошуп алгандан кийин НАТО Москва менен кызматташтыктан баш тартып, өзүнүн Украина менен коңшулаш өлкөлөрүндө аскерий күчүн кеңейте баштады. Ал арада Орусия Киевке күч колдонуу граждандык согушка алып келет деп эскертүү жасады. Орусиячыл протестчилер өкмөттүк имараттарды ээлеп алган Украинанын 3 шаарында небада расмий Киев аларга каршы күч колдоно турган болсо, бул өлкөдө жарандык согуштун башталышын алып келиши мүмкүн деп айтылат. Бүгүн Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Министрлик, биз жарандык согуш тобокелчилиги жогору болгон аскерлик даярдыктардын баарынан азыр баш тартууга чакырабыз, дейт. Мунун алдынан ушул эле күнү Украина ички иштер министри Арсений Аваков Харьковтагы антитеррористтик операциянын жыйынтыгында регионалдык администрациянын имараты орусиячыл протестчилерден бошотулганын, 70 сепаратист камалганын айткан болчу. Украин бийликтери окуяда 2 полисмен жаракатталгандыгын билдиришти. Кыргызстанда градиент фирмасы боюнча кылмыш ишти тергөө кайсыл стадияга келгени тууралуу маалымат такталып атат. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сейит Жанапышев аталган мекеменин басма сөз кызматында азыр бул боюнча маалымат жок экенин азаттыкка бүгүн билдирди. Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдыраимов бул кылмыш ишти баш прокуратура өзү козгогонун, ички иштер министрлиги ишке тийиштүү документтерди гана өткөрүп бергенин билдирди.
Документтерди гана өткөрүп бергенбиз. МВДнын милдети ошондой кылмыштарды аныктап, керектүү болгон документтерди тергөө үчүн башкы прокуратурага өткөрүп берет. Башкы прокуратуранын компетенциясы. Ал эч жака кеткен эмес бул кылмыш иши. Өздөрү козголгон, өздөрүндө.
Айрым маалымат каражаттары вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин жакындарына таандык деп айтылып жүргөн градиент фирмасына байланыштуу кылмыш иш ички иштер министрлиги менен баш прокуратуранын ортосуна жоголуп кеткенин жазган. Өткөн жылдын декабрында министрликтин мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы башкармалыгы Бишкек мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш мекемесинин айрым кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон болчу. Анда Ак Өрүкө жан конушундагы жолду оңдоо үчүн тендерди уткан градиент фирмасынын атайын техникасы жок экени, жазылган иштин көлөмү көбөйтүлүп жазылып, мамлекет 1 033 000 сом зыян келтирилген айтылган. Пакистандын Балучистан провинциясында бүгүн поезд жарылып, кеминде 12 адам набут болду. Дагы 35 киши жаракатталганы кабарланды. Поезд түштүк батыштагы Сиббиш шаарында жеткенде вагондордун бири жарылып кеткени айтылат. Бул үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Мындан бир күн мурун Пакистан өкмөтү Балучистанда 10 Балуч сепаратисти өлтүрүлгөнүн билдирген болчу. ФСБ чечен сепаратистеринин лидери Доку Умаровдун өлтүрүлгөнүн тастыктады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын директору Александр Бортников Имарат Кавказ деп аталган террористтик уюмдун лидери быйыл жыл башында жок кылынганын бүгүн кабарлады. Ал Умаровдун кантип өлтүрүлгөнү тууралуу кеңири маалымат берген жок. Анын ордуна түндүк Кавказда 33 атайын операция өткөрүлүп, аларда диний экстремисттик топтордун 36 лидери 65 мүчөсү жок кылынганын 200 террорист камалганын билдирди. Human Rights Watch уюму Кыргызстан адам укугун сактоо жаатында чегинүүлөрдү токтотуп, сөз эркиндиги тынч жыйынга чогулуу укугун коргоо үчүн чара көрүүсү керектигин билдирди. Белоруссияда болсо КГБнын имаратын жардырган аял 4.5 жылга камалды. Кабар агенттиктери атын атабаган аял 2012 жылдын ноябрында Беларусь КГБсынын Витебск шаарындагы бөлүмүн жардырууга катышканын моюнуна алды деп кабарлап атышат. Окуядан эч ким жабыркаган эмес, имараттын айрым терезелери гана сынган болчу.
Рахмат, кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги азаттык чекит кежи жана орус тилиндеги рус чекит азаттык кежи сайтыбыздардан окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 9-апрелде түнкүсүн Нарын жана Ысык Көл областтарынан башка жерлерде үшүк жүрөт. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, айрым жерлерде 0-3, күндүз 13-18, Талас жана Баткенде түнкүсүн -1-3, күндүз 11-16, Жалал-Абад жана Ошто түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн -4+1, күндүз 7-12, Нарында -4+1, күндүз 11-16, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -7-12, күндүз -1+4 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн абанын температурасы +1+3, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Эми күндүн башка окуясына кийинерээк токтолобуз. Украинанын чыгышындагы кырдаалга байланыштуу АКШ аябай кабатырланганын билдирди. Орусия чел протестчилер Донецкте обл бийликтин имаратын басып алып, элдик республика түзүлгөнүн жарыялап, Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүлгөнүн билдирген. Ушундай эле окуя Харьковта да болду. Луганскта алар облустук коопсуздук кызматынын имаратын басып алып, куралдарды талап кетишти. Москва расмий Киевди өлкө чыгышында протестчилерге каршы күч колдонуу жарандык согуштун отун тутандырышы мүмкүн экенин эскертти. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Донецк, Харьков, Луганскиде 6-апрелде башталган окуялар Орусия Кырым сценарийин кайталап, Украинанын биреги облустарында аннексиялап алат деген чочулоону ырбатты. Бирок АКШ жана башка батыш мамлекеттери коркусандай окуялар болуп кетсе, жөн карап тура албасын эскертүүдө.
Эгер Орусия чыгыш Украинага ачык же жашыруун кирсе, бул өтө олуттуу эскалация болот. Биз президент Путинди жана анын өкмөтүн Украинаны дестабилдештирген баардык аракеттерин токтотууга чакырабыз жана аскерий кийлигишүүгө бар болушун эскертебиз.
Деп билдирди Ак үйдүн өкүлү Джей Карней 7-апрелде. АКШ мамкатчысы Джон Керри да дүйшөмбү күнү орусиялык коллегасы Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшүп, Москванын кырдаалды татаалдаткан кадамдарына каттуу тынсызданганын билдирди. Мамдепартаменттин өкүлү Джен Псакинин маалымдашынча, Лавров жагдайды жөндөө боюнча 10 күн арасында 300 сүйлөшүүгө катышканга макулдук берген. Бул сүйлөшүүгө Кошмо Штаттар Украина, Евробиримдик Орусия катышмакчы. Сүйлөшүүдө Москва Украинадагы орусиячыл жикчилердин аракеттерине тиешеси жок экенин ачык жарыялашы керек экенин да айтылган.
Ал Орусиянын жикчилдердин, саботажчылардын жана кутумчулардын аракеттерин ачык сындап, аларды абалды дезэскалациялоого жана диалогко үндөөнү сурады. Бардык тараптарды Украинада үгүт иштерин жүргүзүүдөн токтонууга чакырды.
Бүгүн НАТОнун баш катчысы Расмуссен да атайын кайрылуу жасап, Орусиянын Украинага каршы мыйзамсыз агрессиясы Европанын коопсуздугуна чоң түйшүк жаратаарын айтып, Москванын аскерлерин Украинанын чек арасынан алып кетип, абалды деэскалациялоого үндөдү. Ошондой эле.
Эгер Орусия Украинага дагы терең басып кирсе, бул чоң тарыхый жаңылыштык болот. Бул биздин Орусия менен байланышыбызга чоң зыян келтирет жана Орусияны мындан аркы эл аралык изоляцияга алып барат.
Деп эскертти Расмуссен. Сергей Лавров Орусия Чыгыш Европадагы кырдаалды бейстабилдештирүүдө деген батыштын айыптоолорун четке какты. Ал бүгүн Москвада сүйлөп Украина жетекчилиги менен АКШ Евробиримдик Орусия катышкан сүйлөшүүгө Чыгыш жана Түштүк Украинанын орус тилдүү элинин өкүлдөрү сөзсүз чакырылышы керек деди. Лавров Украинадагы кырдаал орус тилдүүлөрдүн талап аткарылса гана жакшырат деп алардын укуктарына бекем кепилдик берчү конституциялык реформаны жүргүзүүгө чакырды. Реформа деп Москва Украинанын федеративдик башкарууга өтүүсүн түшүнөт. Украинанын чыгышындагы жагдай бүгүн жогорку Радада талкууланууда. Украина президентинин милдетин аткаруучу Турчинов парламенттеги сөзүндө
Биздин өлкөгө каршы мурдатан пландалган жана макулдашылган провокациялар башталды. Аны Орусия Федерациясынын чалгындоо кызматтары уюштурду.
Деди Турчинов. Украинанын коопсуздук кызматынын, улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин, ички иштер министрлигинин башчылары жана вице-премьер-министри эки күндөн бери Луганск, Харьков, Донецк шаарларында жүрүшөт. Соңку расмий маалымат боюнча Украин оммону бүгүн Харьков обул бийлигинин имаратын орусиячыл жикчилерден бошотту жана 70 адамды камакка алды.
Кечки азаттыктан Украин темасын улантабыз. Бул өлкөдөгү соңку окуялар тууралуу азаттык менен бүгүн саясат талдоочу Аскарбек Мамыталиев ой бөлүштү, аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан.
Аскарбек Мырза, мына акыркы 3 күндөн бери Украинанын чыгышында болуп аткан окуяларды расмий Киев Орусиянын коңшу өлкөнү дестабилдештирүү, бөлүп жаруу боюнча саясатынын экинчи толкунунун башталышы катары мүнөздөп атат. Расмий Москва болсо Украинанын ички көйгөйлөрүнүн баарын эле Орусиядан көрө бербөөгө чакырып атат. Сырт байкоочу катары сиз эмнени айта алат элеңиз? Расмий Москва менен Киевтин кимисине ишенебиз?
Расмий Москва экөө Киев экөө эле ишенбесек анда үчүнчү жактарды караш керек. Алардын ою боюнча алар азыр айтып атат, Россия Крым менен токтойбу же алга жылабы деп. Ошол маселени көбүнчө Европа, НАТО, Америкада көп эксперттер айтып атат, андан ары жылышы мүмкүн деп. Ошондуктан Россия Украинанын өзүнө каратып алууга кызыктар. Анткени себеби Россиянын көп эли ошону колдоп атат. Россияда моралдык жактан деградация болгондуктан алар ошол баскынчылыкты көбүрөөк жактап атат. Путин болсо ошолорго таянат. Россияда албетте күчтүү элдер бар, мисалы үчүн Макаревич жана башка искусствонун адамдары бул маселени туура түшүнүп, моралдык жагын карап каршы чыгып атат, бирок алар аз болуп атат. Ошондуктан менимче Россия мындан ары дагы алга жылат, аны токтото турган бир эле күч бар. Сырттан НАТО дагы аскердик каршылык кылыш керек. Экономикалык санкциялар Орусияны токтото албайт.
Ошол эле мезгилде мына Украинанын чыгышындагы окуяларга азыр жикчилдик, сепаратизм деген баа берилип атат расмий Киев тарабынан. Кандай дейсиз, өзү ушу сепаратизм, жикчилик сырттан колдоо болбосо деле ички импульс менен кете ала турган процесспи?
Сырткы колдоо болбосо ички импульс менен кетпейт деп ойлойм. Анткени себеби мына менин тааныштарым бар, Киевде жашайт, менин досторум бар. Алар орус улутундагылар. Алардын кээ бирлери мисалы үчүн Путиндин саясатын колдобойт. Алар айтып атат, бизде эч кандай бендеровстер же украиндер зордук зомбулук кылган жок, биз эркин эле жашап атабыз деп. Менин өзүмдүн жеке тааныштарым менен сүйлөшсөм ошондой деп атат. Бирок чыгыш жакта маселе татаал, анткени ал жакта орустар көп. Ал эми орустар болсо азыр пропагандан негизинде Путинге баягы кудайындай эле ишенишет булар. Ошондуктан эмне айтса ошол жака кетет. А Путин болсо именно ошол ушундай адамдар, орустарга ушундай катмарга басып аламыз деген катмарга таянат. Бул катмар күчтүү болуп атат Россиянын ичинде.
Украинадагы жараяндардын өнүгүшү негизи эле мындан аркы кандай болжолдойт элеңиз? 25 майга президенттик шайлоо мерчемделип атат. Шайлоого 20 ашуун талапкер чыкты. Ошол эле учурда өлкөнүн чыгышында жана биз жогоруда сөз кылган жараяндар орун алып атпайбы? Ошол эле учурда Орусия Украина үчүн федерализм идеясын түртүп атат деп айрым серепчилер белгилеп жатышат. Мунун ишке ашуу болсо канчалык реалдуу деп ойлойсуз? Украинадагы мына федерализмдин Орусия үчүн кандай оң, Украина үчүн кандай терс жактары бар?
Бирге саясатчы айткандай, бул федерализм деген бул мындайча айтканда күлкүлүү нерсе. Россия башка бир кошунасында мындай бол, андай бол деп айтпаш керек негизи. Бирок биздин Россиянын массалык маалымат каражатты басымдуу кылган өлкөдө көпчүлүгүбүз ошо Россияны колдоп атпайбыз. Мына Кыргызстанда да колдогондор бар. Бул биринчи, экинчиден Россиянын ичинде нааразычылык экономикалык, социалдык жактан чыңалуу байкалып атат. Аларды алаксытыш керек. Россия нефти сатыш керек. Тиги Европага түз жетиш керек. Сатайын десе Украина аркылуу өтүш керек, а Украина болсо Европага умтулуп атат. Ошондуктан бул жерде бул жагы дагы бар. Ошондуктан менин оюмча Россия Кырым менен токтобойт. Дагы алга жылат. Бирок эгерде батыштан жөн эле экономикалык санкция деп эле дебестен эле, бирок биз согуштук жактан жардам беребиз деп ракеталарын бере келип чылдырса Россия токтош мүмкүн, анан биз токтобойт
деп айтты саясатталуучу Аскарбек Мамбеталиев. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан. Бул кечки Азаттык, студияда Бакыт Азимканов. Азыр ушул саатка алынган башкы кабарлардын учкайым мазмуну менен таанышып алыңыздар. НАТОнун башкачысы Андерс Фо Расмуссен Москванын Украинага жакын жерин аскерлерин чыгарып кетишин талап кылды. Орусия Киевке күч колдонуу граждандык согушка алып келет деп эскертүү жасады. Кыргызстанда градиент фирмасы боюнча кылмыш ишти тергөө кайсы стадияга келгени тууралуу маалымат такталууда. Пакистандын Балучистан провинциясында бүгүн поезд жарылып, кеминде 12 адам набыт болду. Human Rights Watch уюму Кыргызстан адам укугун сактоо жаатында чегинүүлөрдү токтотуп, сөз эркиндиги тынч жыйынга чогулуу укугун коргоо үчүн чара көрүүсү керектигин билдирди. Ошондой эле Белоруссияда КГБнын имаратын жардырган аял 4.5 жылга камалды. Убада Азаттык радиосу Прагадагы студияда мен Бакыт Азимканов берүүбүздү улантабыз. Былтыр 476 кыргызстандык чет өлкөдөн качкын макамын сурап кайрылган. Бул маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариятынын жаңы баяндамасында көрсөтүлгөн. Чет өлкөдөн качкын макамын алууга мажбур кылган Кыргызстанда кандай жагдайлар бар? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
АКШ жана Канададан качкын макамын сурап арыз берген кыргыз жарандарынын саны 2013 жылы 418 адамды түздү. Ал эми Польшадан 53, Лихенштейнден 5 кыргызстандык качкын макамын сурап кайрылган. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариятынын жаңы баяндамасында айтылат. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде, качкын макамын алуу үчүн Кыргызстандагы саясий жана башка абалды жөө келтирип даттана турган жагдайлар жок эмес.
Объективдүү себептер менин оюмча каалайбызбы, каалабайбызбы, алар мындай айта турган, даттана турган себептер жок эмес.
Эдил Байсалов өзү да 2007 жылы Бакиев мезгилинде саясий куугунтуктун курмандыгы болуп, чет өлкөдөн башпаанек суроого мажбур болгон. Ал Кыргызстанга 2010 жылы апрель революциясынан кийин гана кайтып келген. Бирок эксперттер жана укук коргоочулар азыр ал кездегидей Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин белгилешүүдө. Ал эми кылымшамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова баяндамадагы сандар боюнча буларга токтолду.
2013 жылы Кыргызстандан 418 киши чыгып кете тургандай андай оор окуяда болгон жок. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктар комитети бар да, анан ошого Кыргызстан кезде бир 10 жылдан ашык убакыт карыз болуп калган отчетторун тапшырбай жүргөн, 4 жылда тапшырып жүрө турган отчетун тапшырбай келген да, анан ошол бир отчеттук бир убакыттын аралыгындагы сан болушу мүмкүн.
Ошол эле кезде качкын макамын АКШ, Канадага жана батыш мамлекеттерине иштегени барган эмгек мигранттары түрдүү шылтоолор менен пайдаланып жаткандыктан анын саны жогору болууда деген да пикирлер бар. Коомдук ишмер Эдил Байсалов экономикалык кызыкчылыктардан улам ар кандай шылтоолорду ойлоп таап, өнүккөн мамлекеттерде качкын болуп калууну каалагандар бар деп эсептейт.
Жарандарыбыз ошол жерде бир себебин таап, ошол жакта калып калалык, же болбосо эле убактылуу ошол жерде мындай бир иштеп калалык деген алардын кыргыздар, өзбектер, орус туугандар, ошол биздин кыргызстандыктар, мен жеке өзүм деле көргөм ошондой бир ондогон кишилерди.
АКШ, Канада жана батыш мамлекеттеринде качкын макамын сурагандарга жана алгандарга бир катар жеңилдиктер жана жардамдар берилет. Мурдагы акыйкатчы жана укук коргоочу Турсунбек Акон качкын макамын жакшы турмуш үчүн пайдалангандар буга чейин да болуп келгенин эске салды.
Иши мына мисалы баягы Арнамыз партиясына кирип алып баягы 2005-жылда 2004-жылда ошондо бизнес өңдөп алып Арнамыздан куундук талап атабыз деп далай жүздөгөн адамдар алып кеткен да кайсын улагандачы.
Ошол эле кезде кылым шамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова качкын макамын алуу оңой олтоң иш эмес экенин, ар бир эле арыз берген адамга ал берилбейт деген ойдо.
Качкын макамын жөн эле бербейт, качкын макамын берүү 1 жылдан 3 жылга чейин баягы башпаанек издеген адам катары кабылат. Иликтейт, сурайт, аны өтөө мындай кылдат, кесипкөй адамдар иштейт. Ошол чындап эле ушул өлкөдө угумдукка кабылып атабы.
Салыштыруу үчүн айта кетсек, Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында 2013-жылы Казакстандан 98, ал эми Өзбекстандан 520 адам качкын макамын сурап кайрылган. Өзбекстан жана Казакстанга караганда эркин жана демократиялуу делген Кыргызстандан 479 адам качкын макамын сурады деген маалымат өлкөнүн аброюн түшүрөт, дейт Турсунбек Акун.
Өзбекстан менен Казакстан бирдей эле режимде өкөнүкчү. Казакстанда кийин анча демократичтиги баягы анча өңдүү да. Анан ошондон деле өкөт эми диктаторский авторитарный режимдерде өкөт. А бизде эми канчалык болгонкүндө деле мына баягы буйрук өлтүрүү да токтотулду балки кисип алгандагыдай.
Бириккен Улуттар Уюмунун качкын иштери боюнча баяндамасында 2013-жылы эң көп качкын макамын сурап кайрылган мамлекет деп Сирия таанылган. Буга чейин Ооганстан башкы сапта туруп келсе, ал 3-чү орунга жылган. Ал эми 2-чү орунду Орусия ээлеген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Улуттук оппозициялык кыймыл бийлик тараптан өз мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук күчөп жатканын сындап чыкты. Милиция болсо мындай маалыматтарды четке кагат. Ал арада айрым серепчилер бийлик чын эле оппозицияны опузалоого аракет кылып жатат десе, кээ бирлери тескерисинче оппозиция жакында боло турган митинг алдында өздөрүн пиар кылууда дешет. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров кечээ 7-апрелде кечке жуук анын үйүнө милиция формасындагы 2 жарандык кийимдеги 4 адам алар жашаган үйгө келип, эшикти ачууну талап кылышканын Азаттыкка билдирди. Кадыров муну өзүнүн оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Официальный чыга турган болсо мына повестка таштайбыз деп айтат эле да. Мурунку бийликтин уланда саясатчыларга кача асылып жүрө да, саясатчыларга бизге. Азыр эми балдарыбызга, жакындарыбызга үй бүлөбүзгө асыла башташты. Бул абдан аверсиздик да. Ууруну ууру карма деген болот да. Эч кимге арызданбайм.
Ушул эле күнү кечинде аталган кыймылдын коменданты Мамбет Жунус Абыловдун үйүнө да өзүн милиция өкүлүбүз деген адамдар келишкен. Абыловдун айтымдагы чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын бир нече жолу телефон чалып жолугууга чакырышкан. Ал муну Бишкек милиция башчысы Мелис Турганбаевди сотко берген окуя менен байланыштуу деп эсептейт.
Оппозицияларды коркутуп, жаманаттыгын кылып ушундай кылганы атышпайбы. Мени кылмышкер деп жаманаттык кылганга аракет кылып көрүштү. Сотко берип койсом эми коркутканга аракет. Аны келгени белгилүү эле, соттон ишиңди алып кой дегени менен сүйлөшкөнү келишти да. Мен кайта ГУВДга кел дегенде эле ошол да. Барсам ошону айтмак. Мен аны адвокат этпеймин. Соттон сүйлөшөм алар менен. Болду.
Буга чейин оппозициялык кыймыл 10-апрелде бийликке каршы митинг өткөрөөрүн жар салган болчу. Буга байланыштуу маалымдама келишимге Бишкек милиция башчысы Мелис Турганбаев кол койгон эмес. Буга Кыргызстандын Түркиядагы элчилигин ремонттоого кеткен каражат боюнча митингдин коменданты мурдагы элчи Абыловдун ушул убактарда сурак берип атканы себеп болгону айтылган. Ушундан кийин Абылов аброюма шек келтирди деп Турганбаевди сотко берген. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Бакыт Сейитов милиция кызматкерлеринин оппозиция өкүлдөрүнүн үйүнө барып коркутту деген маалыматтар такталбаганын билдирди. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин өтүнүчү менен Түркиядагы Кыргызстан элчилигинин имаратын ремонттоо боюнча тергөө иликтөө жүрүп, былтыр кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун айтты. Маалыматка ылайык, ремонт жүргөн 2008-жылдары Абылов элчи кызматын аркалаган. Сейитовдун айтымында ремонттоо иштерине коротулган 170 000 доллардын отчету азыркыга чейин берилген эмес.
Ал деген өзү бизде суракта жүрүп атты. Анан кийин бул жерде ошо коомдук тартип сактоо боюнча генерал Турганбаев өзү кол алдында тергөөдө суракта жүргөн киши менен тиги келишим түзүп анан андан коомдук тартип сактоо боюнча андан бир нерсе өтүнөт элекмин да болбойт. Мүмкүн болсо алмаштырып бергиле дегенбиз. Анан ошоюнча биздин балдар көчөгө мурдагыны телефон чалышып, эч кимисин ала албай коюшту, биз менен жолугуудан качып атат. Кубанычбек Кадыровдун үйүнө дагы, анан кийин тигинин үйүнө дагы конкретно биздин клубдун балдары барышкан жок, мен муну тактадым да, балким башка бирөөлөр да барышы мүмкүн.
Абылов бул иш боюнча күбө катары гана суралганын айтып, муну оппозиция өкүлдөрүн жаманаттык кылуу аракети катары баалады. Ал арада улуттук оппозициялык кыймыл өз мүчөлөрүнө, саясий оппоненттерине карата бийлик куугунтукту күчөтүп атканын айтып чыкты. Буга Кубанычбек Кадыров, Мамбет Чунус Абыловго байланыштуу окуялар жана кыймылдын дагы бир мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахмановго байланыштуу жалган маалымат таратып жатканы мисал келтиришкен. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында Өмүрбек Абдрахманов кумсаларын укугун коргойт деген маалыматтар жарыяланган эле. Анткени менен айрым серепчилер бийлик чын эле оппозицияны опоза алууга аракет кылып жатат десе, кээ бирлери тескерисинче оппозиция жакында боло турган митинг алдында өздөрүн пиар кылууда дешет. Журналист жана серепчи Турат Акимов азыркы бийлик деле, оппозиция деле бири бирине жарашып, пиар, кара пиар маселесиндеги эски технологияларды колдонууда деген пикирде.
Булар эски саясий мектептин балдары да бүт барычы. Бир муундун балдары. Булар ошо 20 жылдан бери Акаев Бакиевдин кезинен бери ушундай гана түрдү күрөштү тааныйт. Команда негизи бири биринен айырмасы деле жок булар. Таза бүгүнкү күндө айтканда технологияны түшүнгөн, жаңы оппозиция жок, кызматтан түшүп калган, анан ошол кызматка нааразы болуп калган, анан ортодо бир тарынычтар менен жашаган кишилер.
Бириккен улуттук оппозициялык кыймыл ушул жылдын 26-февралында түзүлгөн. Бирок анда позициялары ар башка саясатчылардын биригиши жана жаңы жаш адамдардын жоктугу коомчулукта дагы эле баягы бириге алышпайт дегендей сындарды жаратууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Былтыр Нарындын атпашасында ток корунуп, денесинин 75% күйүп калган 5-класстын окуучусу Айгеримге Москвада операция үчүн 5 миллион сом керек. Жетим кыздын туугандары мыйзамдуу 5 миллион сом компенсацияны өндүрө албай оора. Башынан 9 оор операцияны өткөргөн Айгеримдин тагдыры тууралуу кабарчыбыз Улан Экзибаев айтып берет.
Анда өзүң ден соолугуң жакшы эле болуп атабы? Өзүң жакшы эле сезип атасыңбы? Азыр окуп атасыңбы?
Үйдөн окуп атам.
Үйдөн окуп атасың, э? Ким болгуң келет келечекте?
Мугалим.
Келечекте математика мугалими болом деп жалаң бешке окуп жаткан Айгерим былтыр 28-апрелде токко урунуп денесинин 75% күйүк алган. 12 жаштагы Айгерим менин суроолорума акырын гана жооп узатып жатты. Анткени жалындаган өрт анын денесинин башка бөлүктөрү сыяктуу эле ээгин да жалмай өткөн. Айгеримдин атасы да, энеси да жок. Болгон түйшүгүн бир тууган таекеси Мурат Дүйшөнбаев тартып келет. Мурат мырза, Айгеримдин саламаттыгы тууралуу буларды айтып берди.
Азыр акыбалы жакшы, бирок эгине, колуна, көзүнө, чыкканактарына операция жасоого туура келип атат. Анткени себеби бул күйгөн нерсе күндөн күнгө тартып атат.
Айгерим 2013 жылдын 28-апрелинде Атбашы районундагы Акжар айылында достору менен жашынмак ойноп жүрүп, мектептин жанындагы трансформатордук подстанциянын ичине кирип кырсыкка кабылган. Андан бери денесинин соо бөлүгүн улам бир күйгөн жерине чаптаган 9 операцияны башынан өткөрдү. Эмки операциялар оор болгондуктан Москвада жасалат. Трансформатордун эшигин ачык таштаган Атбашы райондук электр станциясынын жетекчилиги өз күнөөсүн мойнуна алганы менен райондук сот чектеген 5 миллион сомдук кенемтени эмдигиче төлөп бере элек. Мурат Дүйшөнбеев РЭС жетекчилиги бир өлүмдөн калган Айгеримдин ден соолугун калыбына келтирүү үчүн 5 миллион сом кетээринен шек санап, облустук сотко доо арыз менен кайрылганын айтууда.
Кандай болот, эми кантип жумшалат, кимдин чөнтөгүнө кетет дегендей айтыптыр ошондой. А бул жерден өздөрү прекрасно билет Айгеримдин кандай акыбалда экенин.
Дүйшөнбеевдин айтымында буга чейинки операцияларга баш аягы миллион сомго жакын каражат кеткен. Анын 30% чыгыш электро төлөп берген болсо, 70% өлкөдөгү кайрымдуу адамдар көтөргөн. Атбашы райондук электр станциясы карамагына кирген Чыгыш электро ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын башчысы Атабек Абылгазиев райондук сот чектеген компенсация эмне үчүн төлөнбөй жатканын Азаттыкка мындайча чечмеледи.
Адвокат келгенде 2 миллион иск коюп атабыз деген да. Анан сотко бергенде 5 миллион иск менен беришиптир да. Анан биз бул боюнча улам ар кайсы өзү үстүн дистанциядан өтүшүбүз керек да.
Чыгыш электронун доо арызын Нарын облустук соту эртең 9-апрелде карайт. Акыйкатчынын балдар укугу боюнча бөлүм башчысы Ниязбек Дүйшөнов жабырлануучу тарап материалдык жана моралдык чыгым үчүн каалаган суммасын айыптуу тараптан талап кыла ала тургандыгын, бирок баардыгы сот чечиминен көз каранды экенин айтат.
Жабырланган киши любой сумманы койзо болот, бул 1 сомдон баштап миллиард деген сомго чейин койзо болот. А бирок сот чечет. Көлөмү канча болушу бул соттун өзүнүн уятына жарашат. Моральный ущерб деген бул болсо ал бизде мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес.
Укук коргоочулар мындан кийин мектеп окуучулары Айгеримдин тагдырын кайталабайт деген кепилдик жок экенин айтып коңгуроо кагып келишет. Алардын ырасташынча, эшиги ачык трансформаторлор бир гана Ат Башыда эмес, Кыргызстандын ар аймагында бар. Бүгүн Айгерим тайкеси менен эртең боло турчу сотко катышуу үчүн Ат Башыга жөнөп кетти. Москвада жасала турчу операция качан болоору жана ага канча акча кетери азырынча белгисиз. Бирок эртеңки боло турчу сот чечиминен көп нерсе көз каранды. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Биз менен кала бериңиздер. Студияда Бакыт Азимканов. Бир аздан кийин биздин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.